Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету Олег Хома. Доброго дня, пане Олеже.
Вітаю.
Ми будемо сьогодні розмовляти про Блеза Паскаля, який винайшов шприц, гідравлічний прес, перший закон гідростатики, автобус, сконструював перший залізний комп'ютер. І за його іменем також названо одиниця виміру тиску та мова програмування, на якій написана операційна система Windows. Блез Паскаль народився 19 червня 1623 року в місті Клермон-Феран, Овернь, в родині голови податкового управлінця Етьєна Паскаля і Антонетти Бегон, дочки сенешаля Оверні. У ніч з 23 на 24 листопада 1654 року від 10,5 годин вечора до пів на першу ночі Паскаль пережив містичне осяяння згори. Прийшовши до тями, він тут же переписав думки, накидавши їх на шматочку пергаменту, який згодом зашив під підкладку свого одягу. З цією реліквією, яку його біографи назвуть меморіалом або амулетом Паскаля, він не розлучався до самої смерті. Запис було виявлено в будинку його старшої сестри, коли впорядкували речі вже померлого Паскаля. Що ж таке було написано в цьому меморіалі?
Бог Авраама, Ісаака, Іакова, а не Бог філософів і вчених. Світло, світло, світло починається так. Тобто це справді був якийсь такий період містичного осяяння, яке чомусь французькі філософи мали звичку переживати. Декарта була подібна ніч неймовірних якихось сновидінь і осяянь. В
таке враження, що це просто підкосило Паскаля. Він займався наукою, він створив стільки неймовірних речей, і після цього меморіалу його життя буквально занепало.
Ні, це поверхове враження. Він давно йшов. Біографія свідчить, він давно йшов до релігійного навернення. Він, зрештою, ніколи не був ірелігійною людиною, просто він йшов від поміркованого ступеня релігійності до дуже такого загостреного, майже фанатичного рівня релігійності. Це було. Але оця подія з цим осяянням, це лише подія. Там можна ще кілька наводити. От, на нього глибоке враження справила можливість загибелі, коли, переїжджаючи Сену перед місті Неї, коні зненацька ручко понесли і, збивши огорожу, упали в річку. І тільки через те, що збруя обірвалася, карета з Паскалем залишилася на містку, причому там одне колесо вже крутилося над річкою. І він відчув, що це теж якась ознака. Плюс там стосунки з сестрою, яка давно пішла у монастир. Плюс певне відчуження від світського товариства, в якому він жив. Там це не була одномоментна подія. І підкосили його хвороби, звісно, а не релігійне навернення.
Просто після цього він від спередового вченого він почав поступово перетворюватися на якогось, я б сказав, релігійного мракобіса. Недарма ж він відправився до Пор-Роялю. Спочатку він жив в замку в Омюр'є у герцога де Люїна, а потім у пошуках самоти переселився в цей заміський замок.
Він не точно. Ні? Абсолютно не точно. Він був в Пор-Роялі, причому не в монастирі, звісно, а це жіночий був монастир. Він не міг там жити в той момент, коли там вже монахині чернігів. Ниці повернулися туди. Він жив на фермі, яка була розташована на території цього монастиря, і де ще жило кілька так званих пороялських відлюдників. Це такі інтелектуали, зорієнтовані на янсеністську, таку достатньо сувору форму християн, католицизму, яка в чимось межує з протестантизмом. Вона потім була засуджена Ватиканом як форма єресі. До сьогодні є певні янсеністи, які в Голландії, вони спадкоємці цього напряму. Так от Паскаль прожив там всього 2 тижні. Ніхто цього чомусь не... Він жив у квартирі на вулиці Мосьє Лепренс. Є меморіальна табличка там. Вона недалеко від міської будівлі Пор-Роялю паризької. Вона теж збереглася. Там зараз клініка розташована.
Але ж він був пов'язаний з янсеністами до самої смерті.
Безумовно. Він з ними спілкувався. Він брав участь в їхніх. Він зрештою займався розповсюдженням, написанням і розповсюдженням підпільної літератури провінціалії.
Так.
Тобто він був хлопець в цьому сенсі рішучий. хороший, попри всі свої хвороби, але в Пороялі він, кажу, жив дуже мало. І з колом Пороялі його не варто змішувати, тому що він досить критично ставився до багатьох діячів, зокрема до центральних постатей цього кола, до Антуана Арно і П'єра Ніколя.
І варто нам пригадати, хто ж такі янсеністи. Ми би сказали сьогодні, що це таке якесь відгалудження від католіцизму, яке пізніше об'явили майже сектою. Ну, власне, до чого вони прагнули? Вони казали, що Адам, згрішивши, і всі нащадки Адама втратили Божу ласку, а також свою свободну волю. І людина є цілком спотвореною гріхом, і вчинки нічого не вартують. Лише ласка Божа може змінити людину і дарувати їй спасіння. Янсенізм твердить, що Христос помер не за все людство, а лише заради малої групи вибраних. Схоже, що це просто якийсь талібан або іділ.
Ні, вони були просто намагалися ортодоксально тлумачити святого Августина, от і все. І коли їх засуджували за нібито єресь, там цю тонку грань спостерігти між єресю і не єресю, ні ми, ні ви, ні я, можливо, не зможемо. У нас немає...
Ну, це може тільки Папа Римський, який сам все трактує.
Ні, там треба велику ерудицію в канонічному праві мати і інших речах, тому що ці нюанси, я, наприклад, чесно кажучи, я їх раціонально я про них знаю, якби мене спитали, чи воно там є, я не міг би нічого відповісти, тому що самі янсеністи казали, що ті положення, які нам приписують, їх немає у нас. А тлумачити Августина, який сам по собі геніальний мислитель, як ви розумієте, тут взагалі фактів немає, є тільки інтерпретації. Захотіли, коротше, засудили.
Я просто дивуюсь, як такий розумний, освічений, дотепний Паскаль міг стати янсеністом.
Ну, от видно через розум. Ми з вами ж не такі розумні, дотепні, тому не стали, а от він піднявся вище за нас, от він і янсеніст. Ну, насправді, я розумію вашу тезу, я жартую. Ну, така людина вільна істота, пане Олеже.
Склалося враження, що він став янсеністом просто на зло католикам, щоб їм населити.
А як це на зло католикам? Як він завжди себе писав, що я вірне чадо католицької церкви, і якщо в Римі засуджують мої ідеї, то те, що я в них засуджую, мої провінціалії засуджують в Римі, то те, що я в них засудив, засуджено на небі. Він розумів так, що...
Але це вже було наприкінці, коли вже вся ця історія з його думками закінчилася. Ми, до речі, про них ще не розповіли.
Що значить історія закінчилася з думками? Зовсім не закінчилася його історія з думками. Вони так і не закінчені і залишилися.
Ні, я мав на увазі, що вся ця детективна історія з пошуками автора, думок
провінціалі.
І так далі. Але ми до цього ще не дійшли. Отже, листи до провінціала. Духовним лідером Пороялі вважався один з найосвіченіших людей того часу – доктор Сорбони Антуан Арно.
Він вже не був на той момент доктором Сорбони, його виключили.
Так, на його прохання Паскаль долучається до полеміки янсеністів з єзуїтами і пише листи до провінціала. В цьому творі Паскаль засуджував казуїстику єзуїтів, яка веде, на його думку, до падіння моральності людини. Чи не був янсенізм Паскаля просто бажанням створити опозицію єзуїтам? От ще таке цікаве питання.
Так, безумовно був. Треба розуміти католицьку церкву, як і будь-яку церкву, треба розуміти як масштабне явище, де відбувається потужна боротьба ідей. Завжди це чомусь в масовій свідомості церква асоціюється з таким собі монолітом, де який тільки спалює відьом і отримує від цього неймовірну насолоду. Насправді це потужна ідейна боротьба, полемі, яка ніколи не вщухала. І янсеністи, безумовно, протистояли єзуїтам. І там були мотиви як ідейні, так і, наприклад, суто життєві. Оскільки сімейство Арно, Антуан Арно, його представник, воно традиційно мало погані стосунки з єзуїтами як організацією, як органом. І, відповідно, ці, як скажімо так, політично впливові конфлікти переносились потім на ідейну сферу, де просто рахунки зводилися. От і все. Це все в історії було. А Паскаль – це така щира душа. От він хотів моральної чистоти. От він хотів в науці досягти достеменності якоїсь. І в моральному житті він хотів її досягти, і в релігійному, і в усьому. Це варто, цільна натура дуже.
Варто процитувати, про що, власне, йшлося в цих листах. У листі шостому персонаж його добрий Патер знайомить співрозмовника з казуїстичними прийомами, правильним тлумаченням термінів і методом підшукування благоприємних обставин. За допомогою цих хитроумних прийомів нескладно виплутатися з будь-якої скрутної ситуації, обійти будь-яку євангельську заповідь. Так Євангеліє говорить: «Від надміру вашого давайте милостиню». Але якщо робити цього не хочеться, можна скористатися правильним тлумаченням слова «надлишок», пропонованим вченим чоловіком Васкесом. Те, що відкладається світськими людьми для піднесення власного становища і положення своїх родичів, не називається надлишком. Тому навряд чи коли-небудь виявиться надлишок у людей світських і навіть у королів. При правильному тлумаченні слова «вбивця» той, хто вбиває не за гроші, а лише надаючи безоплатну допомогу друзям, не є вбивцею. Можна також обійти постанову, що забороняє ховати вбивців в церквах. Схоже, що янсеніст Паскаль боровся за викорінення, як би ми сказали зараз, корупції у католицтві. Але чи варто було такому великому вченому витрачати свій час на подібні дурниці?
Він не вважав їх дурниці. А ми вважаємо, що ми розумніші за Паскаля, коли його судимо. Бог йому суддя. Він зробив свій життєвий вибір, ми зробимо свої життєві вибори. Ми просто цікаво подивитися, що як жили люди розумніші за нас. Мене це завжди цікавило, от долі великих філософів. Не з точки зору, як би я вчинив на цьому, на його місці, хоча таке можливо. А мене цікавий саме їх досвід, їхній погляд. І Паскаль – це, безумовно, епічна фігура в моїх очах. Це людина, яка заслуговує на неймовірну повагу, тому що він демонструє таку послідовність мислення і дії, яка взагалі рідко серед людей зустрічається.
Цікаво, що врешті папа наказав внести листи провінціала до індексу заборонених книг. Дізнавшись про це, Паскаль сказав, що якщо листи засуджені в Римі, значить вони засуджені і на небі.
Ні. Якщо мої листи засуджені в Римі, то те, що засуджено в них, засуджене на небі. Тобто папа, звісно, має свою владу внести в індекс все, що він хоче, але питання моєї совісті, це я тільки з Богом можу розв'язати.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософські барабани». Сьогодні наш гість Олег Хома, ми розмовляємо про Паскаля. Думки. Думки – це, як відомо, незакінчена робота Паскаля. Він вже писав їх дуже хворою людиною, і тому йому не вдалося сформувати з них книжку. Потім, після його смерті, знайшли буквально ворохи записів на чому завгодно, на всьому. Це були тисячі уривків, і з них сформували декілька, можна сказати, глав, і з цього вийшов такий певний корпус текстів.
Ну, все не так страшно, знову ж таки, тому що насправді це не був суцільний хаос паперів. Коли він помер і його описали рукописну всю його спадщину, чітко зафіксували, зробили дві копії, які містили не просто тексти, а розташування цих текстів один за одним. Тобто, як Паскаль намагався, принаймні на момент той, коли він ще жив, як він планував потім цю свою майбутню працю з апології християнської релігії, як він намагався її вибудувати. Це ж не факт, що вона потім такою і була б. Але от найдостовірніший філологічний підхід – це думку, адекватний план автора, хоча б поточний зафіксувати. Він був зафіксований, і сьогодні видають ці твори, наукові видання серйозні видають саме за однією з цих копій. Зіставляючи безумовно, тому що оригінали теж збереглися, але вони в перемішаному стані, тобто там порядок первинний не зберігся. Але якщо ми поєднаємо рукопис Паскаля з порядком копій, то ми отримаємо достатньо достовірне видання. І щодо думок, Паскаль ніяк не називав цей свій майбутній твір. Слово «думки» придумали видавці, причому це довга була назва, «думки пана Паскаля з приводу деяких сюжетів».
Ясно, він просто не встиг це зробити. Це були вже все-таки занадто розрізнені записи.
Він хотів написати якусь працю з апології християнської релігії. А як би він її назвав, ніхто не знає.
Це помітно, тому що один з найпомітніших уривків в цих думках, на мою думку, це так зване парі Паскаля. Він намагався застосувати теорію ігор до католицької
до речі,
віри.
Ви будете здивовані, але сучасні дослідники сумніваються, що цей фрагмент мав увійти обов'язково в цю апологетичну працю. Там взагалі це ціле мінне поле. Тобто, які з фрагментів мали увійти в майбутню працю, це є такі зв'язки цих його рукописів, які він точно планував принаймні на той момент. А от Парі, воно не входить в число класифікованих фрагментів, і куди воно могло увійти, Бог один його знає. Це не факт.
Але сама суть цього фрагменту для нас дуже є цікавою,
так,
мені здається.
Так, сама суть безумовно цікава.
Отже, Паскаль намагався довести, чи є Бог, чи ні, за допомогою теорії ігор.
Ні, він не хотів довести, чи є Бог, чи ні. Він хотів довести, чи варто вважати, що Бог є, чи варто вважати, що його нема.
Отже, на що потрібно робити життєву ставку – на релігію чи на атеїзм? Для пошуку відповіді Паскаль припустив, що шанси існування або відсутності Бога приблизно рівні, чи принаймні скінченні.
Тоді в арифметичному сенсі 50 на 50. Так, або він є, або його нема.
Тоді можливі два варіанти. Жити без віри вкрай небезпечно, тому що можливий програш у випадку існування Бога нескінченно великий – вічні муки. Якщо ж його не існує, то ціна виграшу невелика. Безвір'я нам нічого не дає і від нас нічого чого не вимагає. Реальним виграшем атеїстичного вибору буде зменшення видатків на розмір витрат на релігійні обряди. Жити по канонах віри безпечно, хоча і трішки важче через піст. Всілякі обмеження, обряди та зв'язані з ним витрати коштів і часу. Ціна програшу у випадку відсутності Бога невелика – витрати на обряди. Зате можливий виграш у випадку існування Бога нескінченно великий – порятунок душі, вічне життя. Відповідно до теорії ігор про прийняття рішень на користь одного з варіантів дій, ставок, подій, що відбуваються з різною ймовірністю для порівняння і кількісної оцінки, потрібно помножити можливий приз, виграш, премію, результат на ймовірність цієї події. Яка ж оцінка розглянутих варіантів? Мені здається, що це дещо навіть якесь є в цьому блюзнірство з боку
багато,
Паскаля.
Багато хто вважає, але чому люди роблять такий висновок, я собі не уявляю. Є ж поняття стилістики тексту. Хто знає, з яким виразом обличчя Паскаль це мав промовляти?
Думаєте, це був жарт?
Це був не просто жарт, це був стьоб. Але стьоб такий геніальний, в якому сенсі? Кому адресований цей текст, знаєте?
Ну, я думаю, що...
Ніхто не знає, кому він був адресований.
Вряд чи був якийсь адресат.
Ні, ймовірність є дуже велика. Просто коли Паскаль, він був написаний до моменту, наприклад, загострення хвороби і навіть до моменту входження серйозного в пороялське коло. Він тоді обертався в колах світських, і його основними співрозмовниками його товариство становили такі світські леви, які були законодавцями смаків і, відповідно, ну, звісно ж, атеїстами, вільнодумцями, нібито цікавилися науками і дуже любили грати в кості, в карти, що завгодно. І от, будучи такими безнадійними раціоналістами, вже, які вимагали для всього доведень і всього іншого, і казали, що от релігія – це просто сукупність забобонів, а раціональність там щось там доводить інше, Паскаль просто як великий математик, якому математичного таланту було більше в лівій п'ятці, ніж усіх цих його співрозмовників разом узятих, він просто їм довів з точки зору, він каже, ви хочете раціональних аргументів? Що є сенс вірити чи ні з точки зору здорового глузду, логіки, раціональності? Давайте я вам зараз покажу, як це буде виглядати з точки зору логіки. Вийшло просто геніальний памфлет, як на мене. Уявіть собі, що коли він це каже, він посміхається. І тоді прекрасно зрозумієте. Ну, але це одна з можливих інтерпретацій. Тобто, знову ж таки, це просто текст. Ми знаємо трошки з його біографії, ми знаємо, коли він приблизно складався, можемо датувати, але ну, достеменно я знову ж таки не буду наполягати на цій інтерпретації. Один з можливих підходів. Але... А всю дорогу кажуть, що це блюзнірство там, так.
Ну, але тут є така слабка, в цьому пасажі є таке слабке місце. Він вважає і просто не сумнівається ні секунди в тому, що існують вічні муки. Це вже в нас просто як в умовах, альтернативою є порятунок душі.
Ні, ну це якщо ви каже, якщо виявиться, що Бог існує, то тоді вийде так, що вічні муки є. І що ж ви, каже, хлопці, таке робите? У вас є шанс проміняти скінченне життя на нескінченне, а це виграш там, я не знаю, нуль до нескінченності. Тобто ви нічого не втратите, бо будь-яке число порівняно з нескінченністю перетворюється на нуль. І у вас був такий шанс, і ви його змарнували. Тож, де ж у вас здоровий глузд, якщо ви вже так раціонально хочете підходити до справи, йому важко заперечити. Правда, можна заперечити, а навіщо ж я буду справді там постити і інші дурниці всякі робити, якщо Бога нема, я на халяву позбавлю себе там 30 років пиятик, там карткових ігор і ще чого, якихось приємних моментів.
Але він визнає цінність тільки в житті у вірі. Він просто заперечує повністю, що атеїст може мати якусь цінність, що він теж може бути корисним для суспільства.
Ну, а чому ж це? Здрасті. Ви просто погано знаєте думки. Паскаль писав, повинні бути атеїсти, повинні бути іудеї, повинні бути всі. Він якраз дуже постмодерністський автор, якщо його так оцінювати. Він, по-перше, не визнає переконливості суто логічних конструкцій. Він сугестивний письменник, він дискурс визнає.
Ну, а як же безвір'я нам нічого не дає? Ну, якраз безвір'я може нам багато дати.
Це в цьому якомусь там локальному контексті. Прочитайте його, весь цей комплекс думок, і ви побачите, як він мислить, наприклад, людську історію з точки зору зміни тих психологічних типів, які панують в суспільстві. Він каже, що оскільки людина вільна, в неї якраз і є оця свобода вибору, і будь-який суспільний зріз нам це продемонструє. Там є атеїсти, там є мусульмани якісь, там є там іудеї. Він розглядає ці релігійні орієнтації, і атеїзм як одну з форм квазірелігії, безумовно. Він їх розглядає як можливі психологічні реакції людини на проблему там вічності, проблему життя, смерті, там вічні питання. І, безумовно, оскільки люди вільні, то вони будуть обирати щось таке, що близьке їхнім душам, от і все. Тому вони всі повинні існувати. А християни справжні, які безумовно вірять, вони виберуть те, що вони вибрали, і вони, поки вони живуть в цьому світі, вони не мають ніяких видимих переваг. Вони просто глибоко переконані, але вони ніколи не зможуть переконати інших, вони можуть заразити своєю переконаністю, але тут нема логічних шляхів. Оце його ідея, нема логічного переконання.
Але в будь-якому разі парі Паскаля – це суто християнське парі. Воно не може розповсюджуватися на будь-які інші релігії.
Ну, я думаю, так. Він і не ставив собі такої мети. Він був в
бо інакше виходить,
контексті.
Що якщо я вірю в Аллаха, то я тоді потрапляю в пекло, і виходить, що моя віра, вона
не обов'язково
заперечує це парі.
Знову ж таки, не обов'язково. Паскаль про вічні муки, звісно, писав, але він не надто розводився на теми, що буде з представниками інших конфесій. От не було цього.
Це дуже слабке місце в цьому парі.
А чому слабке місце? Ми ж не знаємо, ну, оскільки Бог всемогутній, він же зробить, як хоче, звідки ми знаємо, як він захоче?
Ну, не віриш Бога, попадаєш, потрапляєш в пекло.
Ну, по-перше, а те, що його милість нескінченна? Чому ви так впевнені, що ви обов'язково в пекло потрапите? У вас є теоретична можливість туди потрапити?
Якщо милість нескінченна, тоді можна жити без віри.
Ну, тоді можете потрапити. Ви ж не знаєте, що буде. От віра в чому, її цінність? Коли ви знаєте, що буде, нема віри. Віра є тоді, коли ви вірите в невизначеній ситуації, будете надто нахабніти в невір'ї, можете потрапити в пекло, бо це обіцяно. А будете грішити, але каятися, цілком можливо вас помилують, хто його зна. Немає фаталізму в тій релігії, яку сповідував Паскаль, принаймні.
А ми побажаємо нашим слухачам також позбавитися від фаталізму і бути хоча б
набути оптимізму.
І трохи більш впевненими у тому, що буде і тому, що їх очікує. І на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, пане Олеже, що прийшли, підтримали такий цікавий.
Спасибі вам за цю розмову.
До побачення. Ми з вами зустрінемося наступного тижня.